SFM aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige opinies wat gelig word of enige aannames of aansprake wat gemaak word ten opsigte van produkte, dienste of enige ander aangeleentheid wat tydens advertensies, promosiegesprekke of gesprekke met kundiges uitgesaai word nie. Die inhoud van enige insette verteenwoordig nie noodwendig die siening van SFM nie en alle navraag, klagtes of besware kan direk aan die betrokke adverteerders of kundiges gerig word. En dis skyns na 11 en soos wat ons nou al die hele week beloof, gesels ons nou vanoggend met Dr. Herman Edeling. Hy is 'n neurochirurg en regsmediese praktisyn daar in Houghton in Gauteng en ons praat met hom via Skype. Goeiemôre Dr. Edeling.
Goeiemôre Kathy.
Ons het 'n hele paar vrae wat ons moet deurwerk. So ons spring sommer dadelik weg. Op die 10de Augustus het u saam met 'n groep ander dokters, kundiges en individue 'n brief gerig aan die president van ons land rondom die huidige COVID-19 gesondheids- en ekonomiese krisisse. Basies sê die brief, dinge kan nie so aangaan nie. En ons het hierdie volledige brief geplaas vir ons luisteraars op ons webwerf www.sfm-co.za en dan ook op ons Facebookblad, so diegene wat nou luister kan gaan kyk daar op Facebook vorentoe /sfm-streek. En saam met dit het ons 'n skakel geplaas wat ons luisteraars kan gebruik om deel te neem aan 'n opname en waar hulle ook kommentaar kan lewer. So voordat ons nou oor die brief van die president gesels, Dr. Edeling, wat presies is julle oogmerk met hierdie opname en kommentaar geleentheid vir Suid-Afrikaners en wat is julle ervaring tot op datum?
Cathy, die primaire is dat die president die brief sal lees en dat hy of self of iemand wat hy afvaardig die versoeke in die brief sal nakom. En die versoeke word opgeneem onder paragraaf 2 wat begin op bladsy 6 van die brief. Daar is sewe spesifieke goed wat ons hom vra om te doen. En heel aan die einde vra ons dat ons is bereid om met 'n groep wetenskaplikes met hom of sy mense te vergader om die inhoud van hierdie met hom verder te bespreek, te verduidelik en te wys na wetenskaplike navorsing wat ons menings ondersteun. So ons soek eintlik 'n vergadering met die president of een van sy afgevaardigdes om hierdie verder te bespreek, om te verduidelik hoekom ons voel dit is in landsbelang dat die versoeke in paragraaf 2.1 tot 2.1.7 van ons brief geïmplementeer word.
En die Suid-Afrikaners se reaksie op die skakel, is daar mense wat al deelgeneem het aan die opname, kommentaar gelewer het en so aan?
Ja, ons het hierdie brief gestuur op die 10de Augustus. In die nag van die 10de het ons die skakel opgesit na die meningsopname en sover het ons 814 mense wat geantwoord het om te sê hulle ondersteun die brief. Ek het ook in die tussentyd 'n hele klomp positiewe boodskappe van dank en waardering gekry van mense wat sê dat hierdie brief verduidelik hulle kommernisse en hulle probleme baie goed en hulle bedank my dat ek dit verwoord het.
Ek moet sê dit is 'n indrukwekkende stukkie werk daardie dokument. Dit is baie duidelik al die punte en dit is verwoord in 'n taal wat ons kan verstaan, maar wat baie duidelik uiteensit die dinge wat ons daar buite oor wonder, want ons is nie medisy nie. Ons wonder maar, ons sit tussen twee kampe en ons kyk na die dokters om ons te help en die dokters stem nie almal met mekaar saam nie. Nou oor na die brief. Die brief praat van die amptelike standpunte wat herhaaldelik en tot uitsluiting van enige ander inligting tot die teendeel deur die regering en in die media herhaaldelik uitgespel word. Wat ons gelaat het in 'n posisie waar elkeen van ons nou maar op die uiteinde self deur al die inligting moet probeer sukkel sodat ons 'n ingeligte besluit kan neem voordat ons in die ry gaan staan. En volgens paragraaf 1.5 in hierdie brief, daar word gesê, ek lees dit nou in Engels, in effect the cure may become worse than the illness. En ons het nou nie tyd om deur al hierdie amptelike standpunte te gaan nie, maar in 1.8 noem u dat hierdie amptelike standpunte skadelik is omdat dit misleidend en irrasioneel is. Geef vir ons 'n voorbeeld.
Jy sal sien in daai paragraaf is daar verwysing na twee dokumente, is Reilly Study en die COVID statistics in IJsland. Mm-hmm. In albei daai lande het hulle gevind dat na die massa toediening van hierdie sogenaamde vaksines, het die voorkoms van COVID infeksies en sterftesyfer van COVID gestyg in daai twee lande.
Ja.
IJsland is miskien die hoogste, of IJsland of Gibraltar het die hoogste persentasie van die bevolking wat hierdie enstof gekry het. En albei van hulle se siektesyfer en sterftesyfer het gerys. Nou dit wys nie dat die enstof beskerming gee nie. Dit wys eerder dat hy gevare inhou. En dit is buiten die gevare van neeweffekte of direkte toksiese effekte van die stof. Met ander woorde, die siekte waarteen hy mense veronderstel is om te beskerm, daardie feite spreek dit teen, dat meer mense het siek geword en meer mense het doodgegaan.
Ja.
Ek is bewus van soortgelyke statistiek in Engeland, en ek het 'n studie gesien van 'n kollega, dit is nie gepubliseer nie, maar hy het data saamgevat uit 90 verskillende lande. En in elkeen van die 90 lande, van hulle amptelike data, het hy gevind 'n stygging in COVID siektes en 'n stygging in COVID sterftes, wat begin het binne omtrent 2 weke van die uitrol van die vaksineveldtog in daai lande.
Ja, ons het hier in ons plaaslike gemeenskap het ons 'n sterfgeval in die afgelope dag van 'n baie bekende persoon. Ons gaan nou nie daaroor praat nie, maar dit is iemand wat na sy inenting gesterf het. En daar was ook so 'n geval in die Oos-Kaap wat een van ons luisteraars vir ons deurgestuur het, ook 'n bekende persoon wat publiek gemaak het wanneer hy ingeënt is en 'n paar dae daarna het hy ook gesterf. Ons sal op 'n later stadium daardie besonderhede hier op ons program deurgee. Maar dit is nou sommer net so terloops. As ons nou kyk in paragraaf 1.87 van die brief, dan praat hy van die inentings as experimental genetic interventions en sê dit is hoekom mense instinktief die mRNA-inspuiting assosieer met die enstowwe wat hulle ken. Is dit nie maar net mediese vooruitgang nie, of is daar rede tot kommer oor dinge soos wat in die volksmond nou al bekend staan as die verandering van ons DNA?
Ek kan nie vir jou sê of die DNA verander nie, maar ek sal vir jou sê wat ek kan sê, wat baie goed bekend is. Eerstens, dis nie net 'n speel op woorde nie. Dis 'n baie belangrike verskil. Die mRNA vaksines, is wetenskaplike vooruitgang.
Mm-hmm.
Daar is geen twyfel daaroor. Die probleem is dit wetenskaplike vooruitgang wat mense gesonder maak en beskerm, of is dit wetenskaplike vooruitgang wat mense sieker maak en doodmaak?
Ja.
Nou, dit is eers baie onlangs in die mense in die wêreld uitgerol. Daar is geen kennis en dit is totaal onmoontlik om enige kennis te hê van wat die langtermyn nagevolge kan wees. Niemand kan weet of daar langtermyn beskerming is nie en niemand kan weet wat die langtermyn risiko van dood of siekte is nie. En daar is ook geen kennis oor die wye soorte siektes wat mag voorkom in die langtermyn. Maar so terwyl 'n nuwe proefneming se langtermyngevolge nie bekend is nie, is dit myns insiens verkeerd. Dis moreel verkeerd om te maak of dit 'n vaksin is, want almal ken vaksins, maar dit is nie 'n vaksin nie. Dis 'n ander ding.
Ja, daar's 'n implikasie wat, I mean, iemand soos ek sal nou mos nou glad nie weet wat die verskil is tussen wat die mRNA-inspuiting is en wat die enstof is wat ek as kind gehad het nie.
Ja, nou ek sê dit kortliks in hierdie ding, maar die feit is dat die vaksines wat ons almal ken, wat ons almal gekry het as babas en wat ons babas almal gekry het, en is 'n dooie of 'n verswakte virus wat ingespuit word. So dit is soortgelyk om die siekte te kry, maar jy kry dit nie met 'n lewendige sterk virus nie.
Ja.
Jy kry dit met 'n swak virus of 'n dooie virus en jou liggaam ontwikkel 'n immuunrespons daarteen.
Ja.
Hierdie is totaal en anders 'n ander ding.
Ja.
Hierdie is 'n genetiese materiaal, in hierdie geval mRNA. In die Johnson & Johnson geval is dit DNA, in die Pfizer en Moderna is dit mRNA, maar alles dit is genetiese materiaal wat ingespuit word, en dan moet daardie mRNA of DNA penetreer die selle en dan affekteer dit die funksie van jou gesonde selle en dit maak vir hulle om coronavirus spike protein te vervaardig. So effektief word die ingeënte persoon 'n fabriek vir coronavirus spike protein.
So dit is nou, heeltemal 'n ander meganisme.
Totale ander meganisme. Nou die, in die beginstadium van die teorie maak dit sin. Mm-hmm. Want die teorie is daai spike protein wat jou selle maak, gaan 'n immuunrespons ontlok en dan is jy immuun teen die ding.
Mm.
Maar wat nie geweet word nie waar die probleme is, vir hoe lang gaan dit aan?
Yeah.
Ons weet hoeveel virus word in 'n griep inspuiting gegee of in 'n pampoentjies inspuiting. Maar hierdie mRNA, gaan dit vir een dag werk of gaan dit vir 10 dae werk of gaan dit vir 6 maande werk?
Mm.
Of gaan jy vir 5 jaar aanhou spike protein vervaardig?
Ja. Yeah. So 'n bietjie min inligting.
Daardie tydsduur is of nie bekend nie of indien dit bekend is, word dit nie gepubliseer nie.
Ek sien.
Nou, ek is nie lus myself om vir 'n onbepaalde tyd in die toekoms coronavirus spike protein te vervaardig nie.
Ja.
Die ander ding is dat die waarskynlikheid is dat daar word baie meer coronavirus spike protein vervaardig deur jou liggaam as wat daar sou wees indien die vaksine byvoorbeeld coronavirus spike protein sou gewees het. Want dis 'n bepaalde hoeveelheid.
Ja.
Nou, daar is reeds in die korttermyn resultate wat bekend is, is daar reeds 'n baie hoër insidensie van siekte en dood na hierdie nuwe eksperiment as wat daar met al die ander vaksines in die verlede was.
En dit maak 'n groot verskil. Dit is belangrik vir ons.
So die langtermyn gevolge is onbekend, maar die korttermyn resultate is baie ontstellend, want dit is baie, dit is tientalle hoër as wat die nagevolge was van ander vaksines.
Dr. Edeling, ons gaan gou 'n breek neem vir musiek en dan gaan ons 'n bietjie verder gesels oor dubbele standaarde wat u in die brief genoem het en dan het ons ook so twee belangrike luisteraarsvrae wat ons gaan hanteer. Ons gaan dus nou net breek vir musiek en dan praat ons verder. Dis Tasha Klaas met Kyk na my hart en ons gesels met Dr. Herman Edeling, hy is 'n neurochirurg daar van Houghton in Gauteng. Ons praat oor die brief aan die president wat afgestuur is op die 10de Augustus. Dr. Edeling, in hierdie brief praat hy van die dubbele standaarde daar in paragraaf 1.9. Kan jy so 'n bietjie uitbrei vir ons luisteraars?
Sekerlik, Cathy, ek verwys na 3 voorbeelde van dubbele standaarde. Die eerste een is oor die PCR-toets wat gebruik word om die COVID te diagnoseer. Nou, julle is almal bewus dat elke dag word ons oor die media word ons vertel die aantal nuwe COVID-infeksies in die land die afgelope 24 uur en die aantal sterftes die afgelope uur. En ons word op 'n gereelde basis vertel hoeveel mense met COVID is opgeneem in die hospitale.
Ja.
En die aanname in daai statistiek is dat elke persoon wat 'n positiewe PCR-toets het, is siek of in die hospitaal of dood as gevolg van daai COVID. Met ander woorde, dit word voorgegee met 'n oorsaaklike verbintenis.
Ja.
Die COVID het die sterfte veroorsaak.
Hmm.
Maar aan die ander kant, wanneer iemand 'n vaksine gekry het en hulle gaan dood, en dit word gerapporteer, dan word dit nie gerapporteer as 'n vaccine-related death nie. Dit word gerapporteer as a death of unknown cause in somebody who was vaccinated. We are going to investigate to determine what was the real cause of death. Dit hoor ons altyd.
Dis met ander woorde ter uitsluiting van die enstof kan word uitgesluit as oorsaak.
Met ander woorde, miskien het hulle toevallig die enstof gekry en hulle doodgegaan van iets wat nie verband hou met die enstof.
Ja, wat moontlik is.
Maar wanneer iemand 'n positiewe PCR-toets het, word dieselfde standaard nie toegepas nie.
Ja.
Miskien het hulle 'n PCR-toets, maar miskien het hulle van 'n skietwond dood gegaan,
ja.
Of miskien het hulle van 'n motorongeluk dood gegaan. So daardie stap om die oorsaaklikheid of die oorsaaklike verbintenis te bepaal tussen die toets en die sterfte word nie toegepas op COVID-statistiek nie. Maar dit word toegepas op vaksine statistiek.
Ek sien.
En die ander ding wat daarmee saamgaan is waar die COVID statistieke elke dag uitgeblaker word. Het ek nog nooit gehoor hoeveel mense in die land met vaksines het siek geword vandag nie. Hoeveel mense met vaksines is in die hospitaal opgeneem? of hoeveel mense met vaksines het doodgegaan.
Maar dit is die groot probleem as daar inligting nie verskaf word nie, want dit is waar my persoonlike vraag ontstaan. Geef vir my die statistiek so dat ek weet, as jy dit nie vir my gee nie, dan begin ek vra.
Dis reg. En jy sal sien, daardie is een van ons baie pertinente versoeke, en ons versoeke aan die president in 2.1.6, track and publish daily statistics on the numbers and proportions of vaccinated individuals who have got serious health issues, admitted to hospital, have died, en ook die aantal mense in die hospitaal wat gevaksineer is.
Ja, ja.
So, hoekom gee hulle nie vir ons dit nie, maar hulle gee vir ons die aantal mense wat van COVID doodgegaan het, ongeacht dat sekere van hulle, ons weet nie hoeveel, het dalk van iets anders doodgegaan.
Ja. Dr. Edeling, ander dubbelstandaarde wat u noem in die brief?
Daar is baie inligting wat bewys dat ivermectin baie waardevol is in die voorkoming van COVID en in behandeling van COVID, vooral in die vroeë stadiums, maar ook in die minder gevolg in die later stadiums.
Ja.
SAPRA sê, die studies is nie bevredigend nie, dit is nie op standaard nie. Maar, die studies waarop hulle die vaksine toegelaat het, is op 'n baie laer standaard as die literatuur oor ivermectin. So hulle gebruik een standaard om ivermectin af te keer en 'n ander standaard om die mRNA eksperiment goed te keer.
Ja, dit is inderdaad 'n dubbel standaard en daar is ook nou 'n versoek in die verband aan die president gerig.
Ja. Ja, die ander dubbele standaard is ten spyte van die feit dat die president self gesê het in die openbaar en die vorige minister van gesondheid het in die openbaar gesê dat die vaccination is voluntary and not mandatory en niemand kan geforseer word om die vaksin te vat nie. Ten spyte van dit, al die druk wat mens hoor die radio, op die televisie, in die pers en vooral maatskappye is coercion to be vaccinated.
Ja, ons kry almal baie e-posse en boodskappe op ons fone dagliks. Sommer van 'n maatskappy wat kommunikasiedienste aan jou wil verkoop, het iets te sê oor die enstof.
Ja.
Ons gaan gou weer 'n musiekbreek neem en dan 'n baie belangrike vraag wat 'n luisteraar ingestuur het om te sê, sy wil graag weet of die mRNA deur bloedoortapping oorgedra kan word. En dit is haar kommer in die geval dat as iemand ingeënt is en sy kry daardie persoon se bloed, wat dit vir haar dan sal beteken. Net na die musiek gaan ons dan daaroor gesels.
Goed.
Kan Cruise met Meet Your Mother en ons gesels op hierdie stadium met neurochirurg Dr. Herman Edeling daar uit Gauteng. En spesifiek nou 'n luisteraarsvraag wat ingestuur is. Ons het gister 'n vraag gehad van 'n luisteraar wat voel dat sy nie die inspuiting gaan neem nie, maar sy wil graag weet of die mRNA deur bloedoortapping oorgedra kan word al dan nie. Haar kommer is dat as iemand verkies om nie ingeënt te word nie, dan moontlik blootgestel kan word indien hulle die bloed van 'n ingeënte persoon ontvang. Wat is u mening daaroor, Dr. Edeling?
Goed, Cathy, jy moet verskoon as ek hier en daar 'n Engelse woord ingooi.
Dis reg so.
Die wetenskap is nog nie tot my kennis in al die woorde in Afrikaans vertaal nie. Maar die volgende. Die kort antwoord op die vraag, dit is onwaarskynlik dat die mRNA oorgedra gaan word deur 'n bloedoortapping. Die rede daarvoor, die mRNA self is onstabiel. Dit word in die vaksine, word dit beskerm deur wat hulle noem 'n lipid nanoparticle, wat dit tot in die sel indryf en dan in die sel word dit vrygestel binne in die sel. Tot die beste van my kennis bly dit dan in die sel. Dit kom nie weer terug in die bloed nie. En ek dink sonder daai lipid nanoparticles sal dit vernietig word in die bloed.
En
so daai is waarskynlik of amper seker nee. Maar daar is 'n teenpunt wat in hierdie verband baie belangrik is. Die coronavirus spike protein wat vervaardig word deur jou sel as gevolg van daai mRNA kom in jou bloed. En daar is 'n baie groot kans dat as jy bloedoortapping kry, gaan daar coronavirus spike protein in die bloedoortapping wees.
Ek sien,
met ander woorde, 'n bloedoortapping skenk dan aan die ontvanger bloed en coronavirus spike protein.
Sjoe, ja, dis nogal 'n belangrike ding om aan te dink daarie. So ons is baie dankbaar vir die luisteraar wat hierdie vraag ingestuur het. Is dit dieselfde situasie byvoorbeeld, sê nou maar 'n mamma wat borsvoed is ingeënt en haar baba kry die melk in? Wat is die situasie rondom dit?
Weer eens, ek moet hierso sê, ek is nie 'n deskundige op daai gebied, maar tot die beste van my begrip en wat ek verstaan het, is dat die spike protein word wel deur borsmelk oorgedra.
Dr. Edeling, ons gaan gou weer 'n breek neem en dan is daar 'n paar boodskappe wat van ons luisteraars ingekom het, 'n hele paar boodskappe van mense wat ongemaklike simptome ervaar as hulle in kontak was of is met ingeënte persone. So ons gaan net nou dan ook daaroor gesels, net gou eers 'n bietjie musiek. Dit was Len Miller se stem daar met Heildronk en ons gesels met Dr. Herman Edeling en hy is 'n neurochirurg daar van Gauteng. Dr. Edeling, ons het boodskappe ontvang van ons luisteraars wat kla dat hulle ongemaklike simptome ervaar as hulle in kontak is met ingeënte persone. Behalwe nou die wat ons nou van ons luisteraars direk ontvang het, is daar ook baie daarvan op WhatsApp groepe en sosiale media wat die ronde doen. Dis 'n ding wat bestaan daar buite en wat mense oor vra het, maar dit is ook redelik algemeen bekend dat ingeënte persone hulle self nie isoleer na inenting nie en hulle word ook nie gesê om dit te doen nie. En dit is 'n feit, dit daar's geen twyfel daaraan nie. Ek dink elke persoon wat ingeënt is wat ek raakloop, vra ek, het jy geïsoleer of isoleer jy binne daai 10 dae? En mense is ook, hulle voel so gemaklik en rustig en veilig omdat hulle nou die inenting geneem het, dat dit amper die eerste ding is wat hulle vir jou sê in 'n gesprek. Hulle sê, ek het gister my inenting geneem. Ek voel soveel rustiger. Bestaan daar dan nou so 'n ding soos die sogenaamde shedding? Wat nou die shedding van die betrokke spike protein, om nou die Engelse woord te gebruik, wat vervaardig word in die liggaam van ingeënte persone. En die groot vraag is, behoort ons te isoleer as ons die inspuiting gehad het?
Goed, Cathy, ek wil weer eens net seker maak dat dit duidelik is, ek is nie 'n viroloog nie en ek is nie 'n immunoloog nie. So ek het nie persoonlik mediese deskundigheid in hierdie element van wetenskap nie.
Ja.
Maar ek het wetenskaplike verduidelikings gehoor van baie hoogs gekwalifiseerde en ervare wetenskaplikes wat viroloë en immunoloë en so is oor die wêreld. En hulle sê daar is so 'n ding. En wat hulle vir my sê maak sin en dit is geloofwaardig. En effektief is dit. Jou liggaam, nadat jy ingeënt is, vervaardig nou spike protein. Waar gaan dit? Dit is in jou bloed, dit penetreer jou ander selle. Dit gaan steek vas op die endoteel, die binnenlaag van jou bloedvate, waar trombose dan gevolg. Nou, dit is heeltemal geloofwaardig dat dit ook deur jou longe kom en in jou asem uitgeasem word. Net soos 'n persoon met coronavirus, dit is die hele virus wat insluit die spike protein, word uitgeasem, dit is bekend. Nou, as jy nou net die spike protein het, maar sonder die res van die virus, hoekom sal dit anders, want dit is 'n kleiner partikel as die hele virus.
Mm.
So, dit is heeltemal geloofwaardig dat daai spike protein word dan uitgeasem deur die persoon wat gevaksinere is, net soos wat die virus uitgeasem word deur die persoon wat die siekte het.
Ja.
En so ek aanvaar, van wat ek gesien het, dat dit waarskynlik is, dat dit werklik so is. As ek ingeënt is, moet ek weet dat waar ek gaan, gaan ek die spike protein in die lug versprei rondom my en mense wat naby my is kan dit inasem en dan het ek die spike protein vir hulle gegee.
As ek dit nou reg verstaan, as ons nou nie weet hoe lank die liggaam gaan aanhou om hierdie spike protein te vervaardig nie, want ek meen ek het nou al gehoor van die mense sê jy moet vir 2 weke isoleer of jy moet vir 1 maand isoleer of wat ook al, dis nou maar sommer net praatjies wat 'n mens daar buite hoor. Maar as ons nie weet hoe lank hierdie spike protein gemaak gaan word nie, dan weet ons ook nou nie hoe lank sal die sogenaamde shedding plaasvind nie.
En dit is oor, daar's 2 redes om te isoleer. Die eerste rede, die ding van jy moet vir 2 weke isoleer, gaan oor die verskynsel van immune suppression. En dit is 'n baie bekende verskynsel. Wanneer jy ingeënt word, vir omtrent 2 weke, is jou immuunreaksie onderdruk. En in daai 2 weke wat dit onderdruk is, is jy jouself meer vatbaar vir coronavirus, maar ook vir ander siektes. So die ingeënte persoon, die immuunrespons, ontwikkel eers na daai tyd. En so in die eerste 2 weke na inenting, is jy meer vatbaar. So dis hoekom jy moet isoleer om jouself te beskerm.
Inderdaad.
Die ding van ander mense beskerm, teen die spike protein wat jy uitasem en versprei, ek stem 100% saam met jou. Daar is geen kennis hoe lang dit mag voortgaan. Miskien is dit vir die rest van jou lewe.
Ja. Dr. Edeling, dit is ongelukkig alwaar vir ons tyd het vir oggend. Ek wil net weer ons luisteraars herinner dat die hele volledige brief aan die president verskyn op ons webwerf www.sfm-co.za en ook op ons Facebookblad by vorentoeskuin-sfm-streek en daar is dan ook die skakel na die aanlyn opname en die kommentaar geleentheid vir Suid-Afrikaners wat Dr. Edeling en sy span jou uitnooi om aan deel te neem. Baie dankie vir al hierdie inligting, ons waardeer die tyd en baie sterkte met die pad vorentoe.
Baie dankie, Cathy.